Вітаю вас, любі слухачі, глядачі Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко. Це програма «Історії життя», рубрика програми «Люди справи». Сьогодні ми з вами поговоримо і проведемо паралелі про актуальне, про те, в чому ми живемо, про те, як витримати нашій психіці, потурбуватися про себе і допомогти собі у цей нелегкий час. Для того, щоб навіть подовжити роки, літа, свої життя. Сьогодні з нами в програмі кандидат психологічних наук, науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології, старша дослідниця Ольга Тарасівна Плетка. Вітаю вас, пані Ольго. Вітаю.
Доброго дня.
Добрий день. В першу чергу хочу привітати вас із Днем Незалежності, з Днем Прапора. Тобто в ці дні ми маємо такі чудові події, свята, які можемо відзначати, і сьогодні вони мають зовсім таке інше, більше значення для нас, тим паче, що ми живемо в час боротьби та протистояння. Пані Ольга, як справлятися з постійними стресами? От до вас, як до фахівця, звертаюся для того, щоб кожен із слухачів отримав родзинку такого знання, яке міг би втілити в своєму житті.
Ну, по-перше, у нас довготривалий стрес, та, і він має властивість накопичуватися. Крім того, у нас вже є певні такі адаптаційні стани, та, коли ми вже менше звертаємо увагу на вибухи, та, на тривогу. Мало хто біжить до укриттів. Є багато проблем, як дитину відправити в школу. Тобто люди призвичаються до всіх небезпек, щоб якось вижити. І питання стоїть в тому, що завдяки тим втратам, які у нас є, людські, матеріальні, інфраструктурні втрати, ми потерпаємо ще і дефіцитарно. Тобто ми можемо зараз, нагнітається у нас, да, про те, що буде дуже холодна зима, і нам треба запастися продуктами. У кого є можливість, у кого нема, це додаткові стреси, які теж руйнують нашу психіку. Дуже часто люди заморожують свої почуття в час таких навал, да, і вони ніби як роботи працюють. Однак ці всі почуття треба якось їх від себе відсторонювати, дозволяти собі відпочивати, дозволяти собі плакати, сміятися, тому що ми не можемо поставити наше життя на паузу, поки триває війна. Виростають діти, які не бачили мирного неба, старіють люди, які були активні, а тепер безпомічні можуть стати, безпорадні. Крім того, багато невизначеності, бо кожну мить ми можемо спостерігати той факт, що тут ти живеш, тут улама, вибачте, прилетів, і тебе вже нема. Да? Недавно ми бачили сюжет, коли шахет ганявся на ринку за людиною в такий влучив в нього. Тобто це дуже страшні речі, коли цінність твого життя – це ота мить, коли ти себе усвідомлюєш. Дуже багато страху, відчаю, тривоги, паніки. Крім того, це все супроводжується хронічною втомою. Ми дійсно всі втомилися від тої війни. На жаль, ця втома різної концентрації у нас, тому що військові – це одна втома, да, а цивільні – це інша. Але завдяки тому, що наші воїни стоять витривало, стоять на наших кордонах, і не допускають, щоб ворог далі просувався, ми можемо продовжити своє мирне життя. Однак це все породжує такий не просто тривалий стрес, а сам факт того, що вся гормональна система наша починає перевантажуватись, і у людей виникає багато хронічних захворювань на фоні цього стресу. Дуже багато діабету з'явилося, серцево-судинних захворювань, дуже багато страждають ЖКТ, ну, травнена система. Тобто ми можемо сказати про те, що війна дуже сильно впливає на нас. Але нам треба щось з цим робити, щоб ми вистояли, щоб ми були більш стійкими і прожили цей досвід війни по можливості. І я б тут хотіла зупинитися на декількох аспектів. По-перше, дуже важливо, щоб ми зберігали рутину життя. Або формували нові якісь свої ритуали денні. Ну, наприклад, рутина життя – це проснутися, піти вмитися, почистити зуби, так, перевдягнутися і так далі. Да? Прийняти душ, у кожного свій порядок. Рутина робота – це приготувати їжу, сходити в магазин, піти погуляти там з дитиною, почитати книжку. Тобто те, що було звичним до війни, бажано його по можливості зберігати і виконувати. А також можна формувати нові ритуали. Ну, наприклад, мені розповідала одна з клієнток, що зараз під час війни, а вона в Солом'янському районі, Києва живе, ви розумієте, що там постійні прильоти,
Так,
там
так, так.
спокою нема. То вона мені сказала так, що вона придумала собі ритуал на ніч. Вона лягає спати і каже: Всесвіт, Бог, сонечко, місяць, всі, хто є над нами, збережіть життя мене і моїх близьких. І засинає. І вона сказала, що вона стала краще спати, навіть коли вона цей ритуал уже, ну, продовжує якогось певного періоду, їй легше стало спати, тому що дуже багато проблем у нас з безсонням, з тим, що переривчатий сон, люди, ну, виснажуються ще за рахунок цього. Крім того, дуже важливо, щоб людина була спроможна допомогти собі та іншим. Коли людина допомагає іншим, вона ніби здає собі відповідь на те, що я теж можу, ну, справлятися, я сильніша, я допомагаю іншим і допоможу собі. Не ігнорувати себе. Дуже важлива комунікація з людьми. Там ти як, ти де, з тобою все в порядку, да? Чи давай сходимо на каву, чи давай, якщо ми не можемо зустрітись фізично, то ми можемо це зробити в віртуалі, да, в онлайні. Мені навіть розповідали про те, що донька виходила заміж, а мама не могла до неї приїхати, і вони через Viber святкували її весілля. Тобто мама була присутня за їхнім столом через Viber. Люди знайшли оцей спосіб, яким чином продовжити цю комунікацію. Крім того, дуже важлива підтримка під час війни. Віра в наше ЗСУ, в наше ПВО, віра в людей сильних духом, да? Віра в себе, що я справляюсь. Це дозволяє більше, скажімо так, поширювати цю стійкість психіки в умовах війни. Крім того, дуже важлива інформаційна безпека. Якщо ви розумієте, що ви стали дуже пильними, чутливими до інформації, ви постійно зависаєте в телефонах чи в інших гаджетах, всі новини передивляються декілька разів, це може привести до вторинного травмування. Тому що первинне травмування – це коли ви безпосередньо брали участь у цій події. Всі інші досвіди – це вторинне травмування. Тобто їх, ну, я поділяю їх на три види. Один з них – це травма свідка, тобто людина, яка безпосередньо спостерігала за цю подію, яка її травмувала. Тому що люба подія в нашому житті може бути потенційно травмівною. Те, що для дорослого зовсім не травма, просто подія, для дитини може бути дуже глибинна травма. Тому важливо дітям це пояснювати, що я поруч, ми будемо робити те, ми робимо те, тому що сталося те, щоб дитина розуміла, бо дитина ще не має такого досвіду життєвого і, ну, розвитку мозку для того, щоб це все охопити і зробити свої висновки. Тому дуже важливо, надважливо, а не продивлятися постійно, тому що коли ти свідок, ти бачив, то ти частину інформації знаєш, і ти на неї більше спираєшся, як на реальність. Там фантазування мозку дуже мало. Чому я кажу фантазування? Тому що наш мозок має таку властивість, що кожну картинку чи метафору, чи якийсь образ, який формується в мозку, він повинен бути завершеним. А коли людина бачить якусь частину події, то мозок її домальовує, розумієте, так, це все, щоб воно було цілісною картиною. І тому, коли людина свідок, то у неї десь, ну, грубо кажучи, до 20% фантазії все одно буде. Наступний типаж вторинної травматизації – це травма слухача. Це коли безпосередні учасники події чи свідки вам розповідають, що сталося. Тобто вони частину інформації дають вам правдивою, а частина зовсім уже їхня фантазія, а ваш мозок теж домальовує фантазію. І тоді виходить, що реальність у вас залишається десь, ну, половина, да? Реальності, половина фантазії. І найбільш складна травма – це медіатравма або травма глядача. Що це таке? Це коли людина дивиться новини, а вони ж вирвані з контексту.
Так, так.
Нам кажуть факт, але нам показують картинку. Ми не знаємо, що було за кадром, що було до того, що буде після того. У нас є якийсь відрізок, і ми його інтерпретуємо. Інформації там дуже мало, тому що повідомлення новин завжди дуже коротенькі. І психіка домальовує найбільшу частину всього в фантазіях. А якщо людина постійно дивиться телевізор чи в гаджетах, в телеграм-каналах, ну, в любих мережах соціальних, да, дивиться новини, то вони в неї накопичуються. Наш мозок не може пояснити нам, що, ну, це одна і та ж картинка, один і той же факт, ми його просто продивляємося знову і знову. Бо хочемо щось пережити знову-знову якісь відчуття. Для нашого мозку це окремі нові файли.
А скажіть, будь ласка, так.
Якщо людина 100 разів продивилась новини, то у неї 100 файлів потенційної травми.
100
Як вам це?
файлів потенційної травми, тобто це та інформація, яка буде впливати на людину, наприклад, і довгим часом буде, наприклад, накопичувати якийсь негативний ресурс, який врешті-решт може привести до цукрового діабету, інфаркту, інсульту. Тобто, да,
Це так, так. Ми не можемо сказати, що це пряма дорога, але у кожен організм, кожна психіка реагує по-своєму, але ймовірність цього дуже висока. Тому дуже бажано, щоб ви обмежували час, коли ви дивитесь новини. Наприклад, виділити собі час там десь серед дня, не дивитись обов'язково, неможливо, щоб ви дивилися ввечері. Тому що якщо ви ввечері будете дивитися, у вас підвищиться тривога і ви не зможете заснути. А сонце надважливо для того, щоб ми могли відновитися, фізично відновитися. Тому виділяйте певний час, там о 6, наприклад, вечора, там півгодинки подивитись новини. І все, і закриваємо новини. Якщо щось буде дуже небезпечне, ви почуєте від інших, повірте мені, воно не пройде поз вас. Якщо це вас не дуже стосується, щоб вижити, вам треба обмежувати оцей потік, безперервний потік такої травмівної інформації. Крім того, влаштовуйте, будь ласка, дні без новин. Коли ви просто спілкуєтесь з людьми вживу, не спілкуєтеся, не заглядаєте в свої гаджети, і просто проживаєте свій день так, щоб ви відчули, як ваші руки щось роблять, ви щось відчуваєте, ви десь погуляли, ви подивилися на красу природи, квіти, милування там в музеях, посходили в музей, куди завгодно, задля того, щоб переключити себе, щоб своє життя не налаштовувати постійно на небезпеку, бо організм може мобілізуватись на певний період, а далі йому треба розслаблення, щоб він відновився. А якщо ми постійно мобілізуємо себе, ми просто себе виснажуємо. Крім того, дуже важливо, щоб ви перевіряли інформацію, включали критичне мислення, тому що фейкової інформації дуже багато. Крім того, люди домислюють своє і видають це за факт. І це треба перевіряти. Також важливо, щоб ви ці події обговорювали з кимось, хто, як ви, чи трошки краще вас, може щось сказати про те, що відбулося. Тобто, диванні експерти у нас всі. Вони знають, як треба робити, як краще. Але бажано спілкуватися з тими людьми, які знають трошки більше і можуть критичним мисленням, чи своєю освітою, чи своєю ерудицією пояснити якісь моменти, щоб ви могли це обговорити. Тому що буває так, що фейкова новина, а вона подається таким чином, що людина її бере зразу на віру. І тут дуже важливо відсікти ці речі, тому що це дуже впливає на наше мислення, на наше буття. Тому що коли ми постійно під цими новинами і ми дуже вражені, то в нашій голові постійно ці думки гуляють самі по собі і продовжують свій такий шлях руйнування нашого безпечного, відносно безпечного життя, тому що коли небезпека, то, ну, грубо кажучи, горить червоний світлофор, да, і ми постійно мобілізовані і набудовані, налаштовані на те, що нам треба миттєво реагувати. Але організм має свої ресурси і їх треба відновлювати, бо вони швидко виснажуються. І тому, ну, я думаю так, що можна зробити таку невеличку вправу, наприклад, взяти якусь новину, яка викликає якісь у вас сильні почуття. Притом це може бути гнів, чи може бути навпаки там збентеженість, що завгодно, але дуже сильне відчуття, яке ви в період війни, будучи такими, ну, більше роботизованими, да, замороженими почуття, ви їх вдруг відчули, да, і взяти оце відчуття, почути його в собі, да, відчути, і почати глибоко дихати, поступово уповільнюючи дихання. І коли дихання стабілізується, а тому що у нас сплеск буде яких емоцій, то і тиск, і пульсація, да, ритм серця, і все остальне буде пришвидшене, і дихання. Тому треба уповільнити поступово дихання, стабілізувати себе, а потім тільки скористатись прийомом човника, рух човника ми це називаємо. Тобто приблизьте до цієї новини подумки, ага, починається підвищення тривоги. Я знову йду назад, знову стабілізую дихання. Потім опять до тої новини приближаюся, наближаюся. Опять у мене щось я відчуваю, да, що у мене дихання збилося. Я опять повертаюсь до внутрішнього стану і починаю стабілізувати, нормалізувати дихання. І таким чином поступово ця емоція спадає. І людина може себе сама нормалізувати.
Ольга Тарасівна Плетка, психолог, кандидат психологічних наук, науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології, старша дослідниця з нами в програмі «Історії життя». Ольга Тарасівна, дякую за таку вправу, яку ви порадили. Я час від часу все ж таки про стабілізацію себе чую часто, що йде мова про дихання, що дихання саме впливає на те, щоб якось собі допомогти привести себе в почуття і підтримати. Я почав практикувати. Дійсно, це допомагає. Тобто, рахуєш
Вам
там до чотирьох. 4...
пояснити механізм?
Будь ласка, поясніть нашим слухачам, ви як фахівець просто, ваше слово буде авторитетно, як от, так, будь ласка.
Окей, якщо ми кажемо про дихання, то це первинне, що робить нас живою людиною, бо пам'ятаєте, коли людина народжується, перше вдихання, да?
Так.
Якщо людина вдихнула, життя почалося, да? Ми ніби вдихаємо життя. Крім того, якщо ми кажемо про базові потреби людського організму, то, наприклад, без їжі людина може там витримати до місяця, без води до 3 днів. А дихання максимум 3 хвилини. А якщо брати до уваги те, що ковід дуже сильно споплюжив легеневу систему, да, дихання, то якщо до ковіда рахувалось у середньому, людина може без дихання бути 3 хвилини затримати дихання, був навіть в книгі рекордів Гіннеса такий випадок, коли синхроністка плавчиня, я не пам'ятаю, вона тоді була ще з Югославії, зараз нема такої країни, тоді вона була з
Так, так.
Югославії, вона могла затримати дихання на 6 хвилин там, з копійками цих 6 секунд. Це був єдиний досвід, який людина могла вдвічі більше бути без дихання. А всі остальні, ну, в середньому 3 хвилини. А зараз лікарі кажуть про те, що завдяки ковіду ми можемо витримати дихання максимум 1,5 хвилини. Ті, хто хворів ковідом. І це дуже надважливо, тому що якщо ви не можете вдихнути, то у вас ніби зупиняється все життя. Рух крові, да, немає кислороду, який підживлює нас, да, дає нам сили, енергію. І ми не спроможні жити. Тому дихання надважливе. І дихання першим реагує. Панічні атаки людина не може дихати. Да. А тривожність людина дихає як насос, да, постійно, швидко. Тобто дихання включає фізіологію і реагує на якісь небезпеки зовні, первинно, і тому надважливо включити контроль над своїм процесом дихання. І коли ви починаєте контролювати дихання, психіка починає заспокоюватись. Бо якщо в ваших руках ваше дихання, то паніки не треба, бо я ж знаю, що я роблю. І дуже часто, коли такі панічні атаки, дуже важливо уповільнитись в своєму диханні. І прям цілеспрямовано контролювати його і рухатись так, щоб воно уповільнилось і дозволило вам роздивитися, а що ж навкруги відбувається. Бо іноді тіло реагує швидше, ніж наша психіка усвідомлює, що відбувається. І тому дуже важливо, щоб людина, на, скажімо так, на виклики війни відповідала розвитком психологічної компетентності. Про що мова? Раніше нам не треба було багато знань психологічних, да, для того, щоб просто жити своє життя. Але в часи невизначеності, тривалого стресу, постійних небезпек, психіка наша не зможе сама відновлюватись там сном в 8 годин спокійним сном, да? Бо коли бомбардування, людина просинається,
Так,
як
так.
мінімум просинається, і не може заснути. Крім того, постійна тривога, постійний страх, вони не дають можливості розслабитись, виспатись і дати можливість відновитись організму. І тому надважливо, щоб людина формувала свою компетентність психологічну. Що це таке? Це не тільки інформування щодо того, що я знаю, що зі мною відбувається. От як я вам розказала про дихання, да, про
Так.
механізми, які спрацьовують, психічно спрацьовують. Крім того, да, є інформація, я знаю цю інформацію, але що я з нею зроблю? Тобто дуже важлива компетентність – це коли знання, які людина знає, переходить в вміння їх застосовувати для себе і для інших. Коли я можу підтримати себе, підтримати інших, критично мислити, регулювати по можливості свої емоції. І крім того, коли люди стають психологічно грамотними, да, то і стійкість наша більш така тривала, витривала. І тоді ми можемо справлятися з тими викликами, які є. А якщо ми кажемо про цю грамотність психологічну з точки зору нашої життєвих, то вона нам дозволяє, в принципі, пережити біду. І, як кажуть фахівці, є таке поняття, що люба травма, включаючи військову, да, вона може зламати людину, а може дати їй поштовх для якогось зростання. Це питання про те, що коли людині розвинена стійкість, тобто людина має психологічну компетентність, вона має знання і має вміння, як це застосовувати, і це застосовує, то вона тоді менше себе руйнує, вона може спиратись на те, чому вона навчилася, і рухатись далі. Я зустрічаю зараз достатньо багато людей, які на тлі війни змогли змінити фах, добитись якихось дуже успішних результатів, які здійснили ті мрії, які ніколи б не здійснилися в реальному спокійному житті. А коли стоїть перед тобою планка, що ти в будь-який момент можеш втратити це життя, да, то ти рухаєшся по-другому, ти по-другому цінність свого життя маєш. І ця вона дозволяє нам отримувати щонайкраще. Да? Якщо вас будуть сварити, що як ви сміли там почитати книжку, коли війна, чи поїхати з дітьми там на море, виїхати на тиждень. Будь ласка, слухайте себе. Відпочинок – це важлива частина вашого життя. Просто внесіть його як фани свого життя. Може вам претензії пред'являти. Хтось може казати, ти не допомагаєш армії, ти не робиш то, ти не робиш то. Зрозумійте одне, людина, яка каже вам претензії, вона незадовільна сама собою, але на себе вона це не може взяти. І вона це розпорошує на всіх інших. Будь ласка, розумійте свої можливості. Коли почалася війна в 2014 році, я працювала з волонтерами, які виснажились тим, що вони все, що мали, все віддали, а потім не було навіть можливості, ресурсів на своє життя. І одна жіночка, я до сих пір пам'ятаю, зрозуміла, що вона зробила, тому що треба не здихіти достатньо, тобі треба насичувати свої ресурси. А коли в тебе сверхпрофіцит, да, тоді ти можеш допомагати. І вона возила в своїй машині повністю розлізши кросівки сина і казала, коли вимагали на той час ті, які бігли з Донецької, Луганської області, ми тоді тільки дивилися, що це таке, да, як працює психіка. І вони, нам треба те, вони привикли, що дають, треба, треба, треба. Бо у людей дуже тотальний дефіцит, дуже багато страху, і вони це ми зараз уже розумні, знаємо, як з ними працювати. А тоді ж це все було з нуля, і їм у них була оце включена кнопочка, як можна сказати, дай, 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 поки не насичать свій дефіцит. А люди ж теж не мають безмежних ресурсів. Да? І вона зрозуміла, що вона свою дитину відкидає і сама голодає, а їм все возить. То вона взяла ці кросівки, коли їй казали, от мені що треба те, вона каже, дивіться, я вам все віддавала, всі запаси, які в мене були, всі ресурси. Я дитині не можу кросівки купити. Я вожу в машині ці кросівки, щоб, може, в мене появляться якісь кошти, щоб я могла купити дитині нові кросівки. Дитина ходить в взутті, яке зараз не по сезону. І люди тоді починали розуміти, що дефіцит може бути обоюдний, да, з двох сторін. І це надважливо розуміти, що ми можемо допомогти з профіциту. А дефіцитарна поведінка, вона тільки нас виснажує і не допомагає іншим.
Додам, от ви сказали про профіцит, це надлишок, так? Коли
Да.
більше є, так? От я почув таку історію цікаву, яка мене змусила передивитися, переглянути деякі свої ставлення і розуміння, в яких я помилявся, я вважаю. Що багата людина найкраще жертвувати і допомагати, це від надлишку, от саме. От тоді, коли ти наповнений, коли в тебе є, ти можеш бути максимально ефективним. Це я те саме, тільки своїми словами кажу, що ти можеш віддати. Але коли вже ти від себе відрізаєш, то це вже пожертва. Це і коли постійно жертвувати собою, це можна себе завершити в цій історії життя. От виснажити, вимучити, і це може призвести до. Тому варто ставати багатим, тобто накопичення ресурсів енергії – це нормальна і зрозуміла хороша річ, от
Так,
потрібна.
але якщо є моральна потреба у допомозі, а немає, скажімо так, ресурсів, то тоді дуже важливо виділити якийсь певний відрізок. Наприклад, я допомагаю 100 гривень в місяць, да? Тобто то, що я можу виділити, що буде скажімо так, не болісно для мого, ну, якості життя, який я підтримую по можливості. Да? І це важливо взагалі, ну, зрозуміти для себе і просто так, оце мій ресурс, да? Оце мій коридор допомоги. Отут я, да, допомагаю. Або я не можу допомогти грошима, я можу допомогти своєю присутністю. Наприклад, принести щось, приготувати там до шпиталю, або там допомогти в пошуку там зниклих безвісті, там інформаційно якось допомогти. Тобто різні види є допомоги, де треба твій час, твої зв'язки, твої там хобі, да? Це все можна використати. Не обов'язково це профіцит грошей, да? Це може бути і профіцит інших умінь і навичок. І я би хотіла трошечки, якщо можна,
Так.
трошки узагальнити, але я розумію, що ще розмова продовжується, але трошки узагальнити, що робити з тим, коли ви щось відчуваєте, да, і не знаєте, як з цим справитись. Коли у вас тривога, то дуже допомагає, коли ви почнете пити дуже маленькими ковтаками воду. Поступово, повільно, і тривога поступово піде, дуже швидко піде. Тобто вода маленькими-маленькими ковточками. Якщо ви будете пити великими ковточками, то тривога нікуди не піде. Вона може перейти в паніку, а маленькими ковточками дуже допомагає. Якщо у вас страх і ви не можете його опанувати, то дуже допомагає дуже давня вправа, їй більше 100 років, на розслаблення по Джекобсону. Що тут суть? Ви просто на вдиху напружуєте дуже сильно кулаки, а на видиху їх розслабляєте. І так декілька разів зробити. Якщо у вас паніка, і ви не знаєте, що робити, і ви незвичні до своїх панічних атак, знайдіть, будь ласка, любу опору, спертеся на стіну, чи взятись руками, там опертися на стіл, чи ще там стовпчик якийсь є. Тобто щось, де є опора. І коли ви будете вже опиратися на щось, да, таке, що не рухається, да, починаєте контролювати дихання і поступово його уповільнювати. І панічна атака спаде. На це десь піде хвилин 5. А якщо у вас невизначеність, то, будь ласка, зберігайте рутину життя. Пам'ятаєте, я вам казала, да? Зберігайте певні періоди. Наприклад, я пережила окупацію в Київській області, і моїм основним рутиною життя при температурі в квартирі плюс 5, да, взимка, да, лютий, березень, я кожного вечора перед сном передягалась у піжаму, яку одягала наверх іншого одягу, щоб не замерзнути. Але це був дуже важливий ритуал – перевдягнутися в ніч. І це тривало, цю стійкість витримування, да, давало. Тому що, да, життя продовжується, да, тут я сплю, тут не сплю. То, що я там спала чи не спала – десяте питання. Я була в ліжку, в пижамі, все. І це був такий намірений мій рутинний шлях, да, який підтримував психіку, щоб вона не поїхала в той час, коли були ці навала ця була. Крім того, дуже важливо підтримувати позитивний погляд у майбутнє. Тобто, я не знаю, що буде завтра, я не можу сказати, все буде добре, тому що це, ну, скажімо так, нічим не підкріплено, да? Але я можу сказати, я оце витримала, отут я можу контролювати, отут я можу спертися на ту людину, отут я можу підтримати ту людину, а та людина може підтримати мене, а тут я можу звернутися до того, і він мені допоможе. Тобто будувати таку, знаєте, дорожню карту допомоги самому собі, і це дає оцей позитивний погляд, я справляюся. Як можу, як мені дозволяє середовище і обставини, але я справляюся зі своїм життям. І крім того, треба пам'ятати, що навкруги нас не поле пустелі, да? У нас живі люди, до яких ми можемо звернутися про допомогу, елементарну допомогу. А крім того, допомагаючи собі та іншим, це теж буде точки опори проживання досвіду війни. І ця стійкість, яка формується, вона розвиває нашу гнучкість і пружність. Коли ці події накопичуються, ми вже знаємо, ми справлялися і тут ми справимось. Да? Ми вже знаємо, що робити. В нас є дорожня карта. І ми тоді стаємо гнучкими. Ми адаптуємося до тих обставин і ми виживаємо. Крім того, дуже важливі соціальні зв'язки. Підтримати комунікацію з людьми, родичами, не родичами, немає значення. В соцмережах дуже важливо мати так звану парасоціальну комунікацію. Що таке парасоціальна? Це коли ми спілкуємося, наприклад, зараз зі штучним інтелектом, або ми починаємо внутрішньо спілкуватися з якимось героєм якогось серіалу, який ми дивились, і ніби з ним міркуємо, роздумуємо, розмовляємо про себе. Да? Це парасоціальні стосунки. Вони теж допомагають нам підтримати зв'язки, якщо нема можливості зробити це в офлайні, да, вживу. І дуже важливо, щоб людина знала мінімальні телефони, куди можна звернутися в разі високої потреби у фахівця. Це місцеві психологічні центри, центри реабілітації, гарячі лінії, щоб можна було допомогти собі та іншому. Якщо я не справляюсь з чимось, да, але я можу звернутися до фахівців в гарячій лінії, я можу туди позвонити і мені допоможуть. І це важливо пам'ятати.
Людині потрібна людина, пані Ольга, так?
Так,
І
да, це надважливо, так. Да.
надважливо також проговорити певні речі, просто які ми носимо в своїй голові, просто і не знаємо, що з ними робити. От я зустрічаюся з людьми, які і сам переживав такі моменти, що там казати, що здається, що ти один на один зі своєю проблемою, зі своєю історією, що тебе ніхто не зрозуміє, що твоя проблема, біда, вона унікальна і тільки така, і такої немає, тому. Відмежування від світу, самотність і ось такий спосіб життя, що сам варишся в цьому. Ось благо те, що є комунікація. Я помітив на контрасті, наскільки сильний вплив має комунікація з людиною, яка в чомусь розумніша чи бачить краще світ, і наскільки багато це дає задоволення і радості у. Це спілкування. Так от, хотілося б от від вас, можливо, слова підтримки. Люди, які живуть в коконі такому, в закритому середовищі, наодинці з телевізором, з новинами, звичка перед сном до 3 ночі тримати телефон і просто шукати цей дофамін в рілсах, в сторіз, ось прокидатися виснаженим. От до чого це може призвести, врешті-решт, коли. Схаменутися і як зробити ті перші кроки до стабілізації свого життя?
Ну, тут неоднозначне питання, тут воно достатньо облоге, багато говорити прийдеться,
Так.
якщо можна, да? Але нам треба пам'ятати одну надважливу річ. Коли у нас дуже багато небезпек, і коли людина має багато втрат, матеріальних, людських втрат, без різниці яких, да? Втрат, то людина замикається в собі, да? Закривається, тому що їй неможливо це горе розказати. У нас є дуже простий прийом, який використовують фахівці, але людина, яка розуміє, що їй вже біда, часто людина так занурюється у ці стани, що вона не розуміє цього. І тільки сторонні люди можуть сказати: слухай, щось не те, може, звернешся до психолога, чи давай я тебе кудись там в якийсь гурток поведу, і ми там так класно проводимо час. Да? І це теж допомагає, розумієте, навіть те, що там кудись повести людину. Просто для того, щоб розважитися чи чимось зайнятися. Крім того, надважливо взагалі розуміти, коли ти зрозумів і усвідомив, що біда, щось треба робити, бо ти вже себе загнав у кут, з якого виходу нема. Тут надважливо зрозуміти одну цікаву річ. Як би ми не ховалися, життя триває. Да, і своє життя треба прожити. Якщо ми замикаємось в коконі, закриваємось, заморожені, тут питання стоїть у тому, яким чином себе вивести з цього. Може допомогти щоденник, коли людина там щось виписує. Може допомогти щоденник голосовий, коли голос записує людина собі на телефон і розказує, що в собі. Але прийом, який у нас є, як розповідати про це. Якщо людина знає формулу, як розповідати про подію, то вона поступово не буде себе додатково травмувати. Ця формула називається PS англійською, тобто фізика, інтелект, емоція і стимул. Про що мова йде? Тобто ви згадуєте подію, вона дає дуже багато реакцій. Почніть самі собі чи комусь, чи сядьте перед дзеркалом, розповідайте самому собі, ніби ви свій опонент. Да? Розкажіть собі, що ви відчуваєте, коли ви згадуєте цю подію, що відбувається з вашим тілом. Потім, що ви думаєте з цього приводу, які емоції це супроводжують. І Як вам з цим всім? Тобто стимул – це про те, що з цього всього, з цієї події, які я висновки можу зробити. Що я зрозумів, чому я навчився, яку засторогу я для себе взяв. Тобто це може бути і плюс, і мінус, да? Того, чому я навчився, стимул. Але коли людина це починає розкладувати на такі полички, тіло, інтелект, емоція і стимул, да, то вона перестає бути всередині цієї події. Вона ніби вже на неї дивиться як спостерігач. І це дозволяє людині дистанціюватися від події, яка може її травмувати.
Коли спілкуємося з людьми, які надивилися, наприклад, новин, які травмувалися самі, і цей комочок передають далі, розповідають, то в такому діалозі є таке негативне відчуття, що щось неприємне, начебто, приходить. Ось, і як межі свої вибудувати для того, щоб якось не допустити цей вплив от новин телевізійних чи пліток зі сторони і попіклуватися про себе.
Ну,
Бо
дивіться.
я додам, вибачте, будь ласка, додам,
Да.
чому я ставлю це запитання, знову ж таки, з власного досвіду, бо кажуть, от я людині не можу відмовити. І слухаєш, а коли дуже довго негативу слухаєш, то начебто тебе з'їдають, вампірять, і от немає сил далі.
Ну, да, можна по людському сказати багато речей, типу
Так.
вампірять, да? Але
Так.
питання в іншому. Людина натягує зону уваги, постійно на себе фокусує, і людина перестає ніби жити своє життя, вона тільки в тому житті, яке слухає. Тому це не, ну, якщо сказати по такій містичній історії вампірізму, да, психологічно,
Ну,
якщо
так.
казати професійно, да, це коли фокус уваги тільки на себе натягуємо, і інші нас обслуговують. Але питання ось в чому. Коли людина наситилась новинами, перенаситилась, і їй дуже тяжко, вона не знає, що з цим робити, вона, як гарячу картоплю, починає це все роздавати іншим. І людина, яка дуже чутлива або турботлива, або прийнято, що вона себе відчуває дуже правильною, дуже класною, святою, то вона буде це вислуховувати, отак кланятись і все робити. Порушуючи і свій безпечний простір, і простір цієї людини. Тому що коли людина вам все вивалює, це не означає, що ви повинні це взяти. Дуже часто допомагає, якщо ви не можете справитись, допомагає той факт, що ви починаєте закруглятись на себе. Тобто ви слухаєте людину, але ви розумієте, що це її переживання, це події, які на неї вплинули. І вони можуть на вас вплинути, а можуть і не вплинути. І це залежить від вашого ставлення до цих подій. Чи ставлення до цієї людини. Тобто людині треба виговоритись. Ви можете стати її вільними вухами, але це не означає, що ви повинні це все взяти на себе. Вільні вуха – це ви прослухали і сказали: я поруч, якщо треба, звертайся. Я готова вислухати. Але це не означає, що ви будете хапатися за все на світі, щоб їй допомогти витягти її. Людина іноді приходить просто виговорити, проговоритися. І зовсім їй не треба ваша допомога інша. Їй достатньо, що хтось є поруч, який скаже: да, це дуже складно, но ти це пережив. І це надважливо для людини. І тому не треба кидатися, допомагати, знаєте, як кажуть, догнати і причинити добро, да? Тому що це буде не добро, буде зло, бо людині не треба його було. Їй треба були вільні вуха. І це треба розуміти. Треба запитати просто, що ти хочеш, яку ти допомогу хочеш від мене? Чи що ти хочеш, щоб я зробив чи зробила для тебе, коли ти мені це розкажеш? Ти мені це, або чи ти мені розказуєш це для того, щоб я що я можу для тебе зробити? Підскажи мені, що ти чекаєш від мене? І тоді людина буде налаштована не про те, щоб просто викинути з себе цей перевантаж, да, інформації, а для того, щоб людина задала конкретне питання. І вона вже буде казати не з точки зору мені погано, от дивись, я на тебе все вивалю. Да? Ага, а як ти допоможеш мені? Хопа, і вже ракурс уваги і комунікації зовсім інший. Крім того, якщо ви є вільними вухами і розумієте, що ви вже не вивозите, да, бо на вас з одної сторони, з другої, кіпер одних, кіпер ще знайомих, які все валять на ваше вухо. Є дуже хороший прийом з терапії Роджерса, воно прийшло, ця вправа, і іноді фахівці його використовують в своєму житті, коли дуже, скажімо так, чутливі і травматичні події розповідаються, і людина чутлива не може це вислуховувати, бо їй стає погано після цього. Такі ж людей теж багато, які не мають шкіри, як кажуть, да? А от і для цього допомагає такий прийом. Коли ви слухаєте людину, а в цей час прислуховуйтесь до пульсу свого серця, як ви відчуваєте, як пульсує ваше серце. І тоді ви ніби закруглились на собі. Ви чуєте, що каже людина, але ваші емоції і фокус уваги на вашому серці. Серце вас заспокоює, по-перше, тому що ми в утробі мами більше всього чули серце, да, ритм серця мами. Це заспокоює вас, а крім того, не дозволяє вам підключитися до тих емоцій, заразитися тими емоціями. І тоді ви можете критично мислити, ви можете дати підтримку, тобто ви тоді конструктивно більш корисні для цієї людини, ніж ви будете просто вислуховувати, хапати, заражатися її емоціями і не знати потім, куди дівати. І як гарячу картошку передавати іншим.
Надзвичайно цікаво і важливо. Подумав про те, що, пані Ольга, наскільки важливо навичка активного слухання, і виявляється, така здається проста річ, ось, але наскільки актуальна і важлива, бо людина потребує, щоб її вислухали дійсно, просто без всіляких запитань тощо, наскільки це важливо. Про психологічну гігієну, інформаційну гігієну, все ж таки, от новини, інформаційний простір, і це бажання постійно перебувати в ньому. Наскільки це може мати?
Ну, якщо людина не здатна фільтрувати потік новин,
Саме про це.
от, і це надмірне споживання, да, травматичного контексту веде до медіатравми конкретно, да, то дуже важливо встановлювати такі так звані інформаційні кордони. Я вже казала про те, що обмежувати час у новинах, перевіряти джерела, не поширювати неперевірене, бо це головна турбота про власну психіку. І людині, любій людині, яка зависає в гаджетах задля новин, треба розуміти, а коли ти читаєш новину, треба задати собі питання: чи можу я вплинути на цю подію? Чи можу я допомогти людям, які постраждали в цій події? Чи що я можу зробити, щоб ця подія, не була такою руйнівною? Якщо ви на ці питання відповідаєте ні, на всі ці питання, то нема сенсу цю новину обмірковувати, обмислювати і постійно крутити в своїй голові. Бо у вас не може виникнути відповідальності за цю новину. Якщо ви постійно її транслюєте в голові, то у вас ніби відповідальність за те, що вона сталася. А ця відповідальність ні в коїй мірі не буде, скажімо так, стосуватися людей, які постраждали, цю саму подію. Ви не могли ніяк вплинути на цю подію. Ви тільки спостерігаєте за цією подією, ви тільки чуєте про факт цієї події. І тому це не чутливість, да, чи там товста шкіра, кажуть, чи там цинік, чи робот. Це не про те. Це про те, як зберегти власну психіку. Бо якщо кожного разу ви будете переживати і по декілька разів, а іноді по декілька сотень разів одну якусь подію, а їх у нас зараз безліч протягом дня, да, і всі вони руйнівні, то ви можете піти на курорт, так званий курорт, психіатричну лікарню полікуватися. Якщо ви туди тяжієте і хочете, то вам туди дорога. А якщо ви розумієте, що вам треба зберегти власне життя, то, будь ласка, потурбуйтеся перш-наперше про себе. Бо якщо у вас буде здорова психіка, ви її збережете, і здорове життя навколо, то і біля вас люди будуть теж триматися вас і бути здоровими. А якщо ви підете конкретно до психіатрії і вам прийдеться ставити лікарям діагноз, бо ви себе вже туди загнали, то лікуватися прийдеться дуже складно. Я розумію, що вихід в психіатрію дуже іноді привабливий, тому що ти йдеш ніби в іншу реальність і не бачиш тих жахів, які відбуваються в житті. Однак інша реальність – це не завжди рай. І тому треба розуміти, чи хочу я туди йти цілеспрямовано, чи не хочу. Зазвичай психіка цього не бачить. Але коли задаєш собі таке питання, то психіка швиденько відновлюється, тому що головне, що треба нашій психіці, як і тілу, це жити власне життя. І тоді вона починає вибудовувати такі зустрічі, такі новини, щоб людина бачила не тільки жах війни, а й ті речі, які відбуваються в житті. Хороші речі. Сонечко вийшло, да? Зацвіли квіти, які там колись ви висаджували, да? Чи ви зустріли якусь людину, яку давно не бачили, чи до вас хтось вам розповів, до вас дійшов якийсь слух про те, що з тою людиною, про яку ви там хвилювалися, піклувалися. Тобто це все те, що складається в копілочку наших позитивних вражень від життя. І вони надважливі, тому що кортизол, який формується при стресі, не дає можливості нам відчути серотонінову атаку, да? Коли така тиха радість, да? Досягнення якісь дофаміном, да? І ми норадреналін починаємо дуже сильно використовувати. Да? Тобто нам треба розуміти, що війна не перекреслює саме життя. І в житті є місце сну. Нам треба висипатися по можливості. Є місце відпочинку, є місце радості, є місце всім іншим емоціям, які людина здатна пережити. І не зациклюватись тільки на тому, що для вас є негативним і травмівним. Життя, воно широчене, і в ньому місце всьому знайдеться. І дуже важливо, щоб ми мали свої власні опори, на які ми можемо спертися, для того, щоб витримати ту навалу, яка відбувається, чи руйнація, яка може вас зачепити. Це надважливо, тому що коли ви гнучкі, адаптовані, дуже усвідомлюючи, коли відбуваються якісь речі, і дуже обережні по відношенню до себе, то ваша психіка буде збережена, а з нею буде збережено і ваше здоров'я.
Ох, Ольга Тарасівна, дякую вам. Надзвичайно, ви провели таку мотиваційну розмову з нами і навіть про наслідки наголосили, що архиважливо.
Дякую.
Хотів би, щоб от 10 хвилин до завершення, хотів би, щоб ви ще допомогли нам розібратися. Які сигнали говорять про те, що самодопомоги вже недостатньо і потрібно саме звернутися до психолога чи до психотерапевта чи психіатра? Саме через от накопичений стрес і відсутність гігієни інформаційної.
Ну, дивіться, якщо ми кажемо про те, що людина може себе загнати в професійне вигорання, наприклад, якщо люди працюють людина-людина, да, контекст, або там в умовах, скажімо так, перетину, да, бойових дій наближено до, нам треба розуміти, що відбувається з нами. Якщо наші неприємні стани тривають тижнями і без покращень, тобто постійна пригніченість чи тривога, відсутність радості від звичних речей, да, відчуття безнадії та апатії, тобто симптоми не минають, це привід того, що треба звернутися до фахівців. Наступний крок – це порушення базових функцій. Тобто, коли стрес впливає так, що ви втрачаєте сон, це або навпаки, ви спите 20 годин на добу і не можете проснутися. Да? Це ризики зміни апетиту, коли ви або багато їсте, ніби заїдаючи стрес, або взагалі перестаєте їсти, і вам, як кажуть, кусок горло не лізе. Да? Неможливість зосередитись на роботі або навчанні. Це теж приводи для того, щоб людина звернулася про допомогу до фахівців. І в плані порушення сну і апетиту можна звернутися як до психологів, сомнологів, так і до лікарів. Крім того, третій наступний крок, на що звернути увагу, це втрата контролю над емоціями. Тобто емоції настільки стають некерованими, що заважають повсякденному життю. Ну, наприклад, часті спалахи гніву. Чи плачу, просто починаєте плакати, не можете зупинитись. Відчуття, що я не можу себе зупинити ні в чому. Да? Емоційні реакції такі, що ваші стосунки пошкодять, да? Руйнуються. Крім того, нам треба розуміти таку дуже цікаву річ. Проконтролювати себе. Якщо це не спрацьовує, треба точно йти до фахівця. Наприклад, якщо ви плачете і дуже довго плачете і не можете зупинитися, є такий дуже цікавий прийом. Ви даєте собі завдання і дозвіл, що ви можете плакати стільки хвилин, стільки вам на цей час років. Ну, наприклад, якщо вам 30 років, то ви можете поплакати 30 хвилин. Коли ви таке завдання даєте своїй психіці, то поплачете ви набагато менше і вам більше плакати не захочете. Але якщо це не спрацьовує, то ви йдете до фахівця. Крім того, наступний крок – це соціальна ізоляція. Це коли людина не відчуває відчудження, уникає любих контактів, у неї втрата інтересу до спілкування, відмова від зустрічей і підтримок, я сама справлюся, відстаньте від мене, да? Відчуття самотності навіть серед людей. Ми теж звертаємось до фахівців, щоб вони нам допомогли. Наступний прояв – це фізичний, да? Коли психічний стан переходить у психосоматичний. Часті головні болі, біль у тілі, проблеми з травленням, підвищений тиск чи серцебиття. Ми звертаємося до терапевтів і психотерапевтів. І наступне, основне, на що треба звертати увагу із цих 6 кроків, це небезпечні думки. Коли є відсутність сенсу життя, знаєте, як в давньому фільму, да, шеф, все пропало. Да? Думки про самознищення, фантазії про втечу або смерть, відчуття, що мене тут нічого не тримає. Якщо ці думки з'явилися, треба негайно звернутися до фахівця. Тобто нам треба розуміти, що ці симптоми всі накоплюються поступово. Іноді один прояв із тих сходинок, що я сказала, да, дуже-дуже вас турбує, і тоді ви звертаєтесь до фахівця. Іноді комплексно декілька кроків запрацювало, і ви в ньому варитесь, грубо кажучи, і не розумієте, що це біда. І тоді треба трошечки ніби піти, подивитись на себе зсередини, як ви себе відчуваєте, а потім збоку, і побачити або попитати інших, це норма, чи я щось не те роблю. Але запам'ятайте, якщо у вас з'явились небезпечні думки, вам треба негайно звернутися до фахівців. А якщо у вас з'явилися якісь довготривалі симптоми, які ніяк не минають, то це привід подивитися на себе і зрозуміти, чи треба мені йти до фахівця, чи ні. Бажано сходити.
Саме може не пройти, так? Саме може не
Саме не
пройти.
пройде. Ми не можемо зробити операцію на апендексі самі собі. Так само ми не можемо психіку нашу латати самостійно. Чому? Тому що психіка, ви ж розумієте, вона шукає баланс. І тому вона дуже багато дофантазовує, скриває. Да, у нас є навіть так звані когнітивні викривлення, коли людина міркує, що це правильно, а зовні це як абсурд. Я можу сказати
Так.
на прикладі зовсім неправильно. Досліджують мислення насильників, які, наприклад, педофіли, які попали в тюрму, да, дуже багато фахівців, які з ними працюють, кажуть про те, що людина розказує, чому вона це зробила, такими словами. Це зазвичай вже класіка, ну, майже класіка, воно в різних інтерпретаціях, але суть одна. Злочинець, який зґвалтував 4-річного хлопчину, сказав: «А він так за мною фліртував, він так хотів моєї близькості». Дитина 4 років, в неї нема навіть думки про те, щоб з тобою фліртувати. Він навіть, цей хлопчина не розумів, що ти з ним робиш. А у нього в думці оце когнітивне викривлення, розумієте, так? Так само, як нам кажуть, когнітивним викривленням є, ти не так оділася, не туди пішла, і тому ти попала на цих злочинців. А по суті, коли подивитися на одежу, в якій були люди жертви насильців, це була звичайна одежа. І звичайна поведінка. Це викривлення когнітивне того насильника дало таку поведінку.
Тому, друзі, не соромтеся і мерщіть. Якщо якась історія чи інформація, яку ви почули, доторкнулася вашого серденька, ви помітили якісь симптоми, звертайтеся про допомогу. Нижче під цим відео я залишу посилання на гарячу лінію Lifeline 7333. Це у випадку, якщо у вас з'являються якісь нав'язливі думки, і ви не знаєте, що з цим робити. Посилання Ольга Тарасівна мені ще надійшла, я залишу нижче на гарячій лінії інші, щоб ви могли з цієї інформації взяти щось корисне. Час вичерпаний вже, на жаль, Ольга Тарасівна, могли б з вами ще годин 5 говорити. Проте, друзі, якщо ви хотіли б, щоб ми далі продовжили цю тематику піднімати і теми, які б ви хотіли, щоб ми розглянули, напишіть нижче в коментарях, будемо раді за відгук і за те, що ви взяли з цієї інформації. Давайте комунікувати тут. Ольга Тарасівна, будь ласка, побажання коротесенько нашим слухачам та глядачам.
Ну, скажімо так, ми з вами не можемо бути феями, чарівниками і так далі, які б могли побажання здійснювати. Але я би хотіла, щоб кожен з нас зрозумів одну цікаву річ. Життя, яке нам дано, воно єдине і унікальне. І ми не можемо його прожити знову чи повторити. піти в інше життя і спробувати інше життя. Ми живемо тільки наше життя. Ми ходимо по цій землі тільки нашими ножками. Ми здійснюємо любі добрі справи тільки нашими руками, нашими словами. Ми нашими думками можемо підтримати себе і інших. Бо поки ми живі, ми можемо щось створити дуже цікаве, дуже корисне, дуже важливе для продовження цього життя на цій планеті. А війна, руйнація – це дуже прикро, це дуже страшно. Це постійний біль про втрати, про руйнації, про самого себе. Але життя триває, і воно наше життя. І дуже важливо, щоб під час цих соціальних зрушень і змін наше життя тривало, і ми були в цьому житті експертами власного життя. Тож я вам бажаю всім бути психологічно компетентними, формувати і плекати свою стійкість задля того, щоб стати експертами власного життя. І всім перемоги!
Дякуємо вам. Ольга Тарасівна Плетка, кандидат психологічних наук, науковий співробітник та старша дослідниця Інституту соціальної та політичної психології. Я Олександр Скрипченко, кажу вам, почуємося, побачимося, чекаю на ваші коментарі та поширення. До зустрічі, Ольга Тарасівна,
До
до зустрічі
зустрічі!
вам, друзі.
Дякую за наше інтерв'ю. Дякую.